Бишкекте түшкү саат 1 сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саат ичинде Кыргызстанда жаңы саясий элитаны даярдоо боюнча долбоор башталды. Жаңы элитанын өкүлдөрү деген кимдер?
Элита чекесине мөр койгондо эле элита болуп калбайт. Элита ошо табигый атаандаштыктан, тумалордон өткөндөй суулуп чыккан адамдарды ошо элита десе болот.
Кыргызстанда ыктыярдуу кан донорлор азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезилип жатат. Мындан улам дарыгерлер жарандарды ыктыярдуу түрдө кан берүүгө чакырууда.
Фармацевтик уюмунун көрсөткүчү боюнча 1000 жашоочуга 40 донор болсо ошондо нормально болот да. А бизде 1000 жашоочуга 6 эле донор бар.
Муну менен катар алдыдагы жарым саат ичинде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар жана башка кызыктуу макала маектерди уга аласыздар. Биз менен бирге болуңуздар. Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 29-сентябрь, күнгө жекшемби. Азаттыктын түшкү туруусун Бишкек студиясынан Бакыт Асанов алып баруудамын. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыздар. Кыргызстан АКШда Максим Бакиевди экстрадициялоого көмөктөшүүнү өтүндү. Бул маселени Нью-Йоркто өтүп жаткан Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынынын алкагында тышкы иштер министри Эрлан Абдуллаев АКШнын мамлекеттик катчысынын орун басары Венди Шерман менен жолугушууда көтөрдү. Тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашканда, жолугушуунун жүрүшүндө Абдуллаев Венди Шерманда учурда Улуу Британияда башкалкалап жүргөн мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевди Кыргызстанга алып келүүгө көмөктөшүүнү өтүнгөн. Ошондой эле Кыргызстан эки өлкө ортосунда кылмышкерлерди өткөрүп берүүнү шарттаган келишимге кол койгон кызыктарлыгын да билдирген. Апрель инкылабынан кийин бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев учурда Британияда башкалкалап жүрөт. Ал Кыргызстанда бир катар оор кылмыштарга айыпталган. Былтыр АКШда да ага баалуу кагаздарга байланыштуу көз боймоочулук кылган деп айып тагылып, Британияга экстрадициялоо өтүнүчүн жолдогон. Бирок май айында АКШ далилдер жетишсиз деген жөө менен Максим Бакиевке козголгон кылмышты токтоткон болчу. Иран менен Аргентина 1994 жылдагы Буэнос-Айрестеги еврей уюмунун бомбалоону биргеликте иликтейт. Бул боюнча келишимге ишембиде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жыйынын алкагында эки өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин министрлери кол коюшту. Ага ылайык эки тарап тергөө топторун түзүп, ноябрь айында Женевада бул боюнча жолугушуу да өткөрмөй болду. Буга чейин Аргентина бийликтери бул бомбалоону расмий Тегеран каржылаган деп айыптап келген. Бул бомбалоодон 85 адам каза болгон. Азербайжандын бирдиктүү оппозициясынын президенттикке талапкери Камил Гасанулунун жактоочулары ишемби күнү Баку шаарында жыйналыш өткөрдү. Уюштуруучулардын айтымында бийлик уруксаат берген жыйынга 10 000 адам катышты. Полициянын ырасташынча жыйынга 1500 гана адам чогулган. Бул Гасанулунун шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндөгү өткөргөн экинчи жыйналышы болду. Азыркы президент Илхам Алиевдин негизги атаандашы эсептелген Камил Гасанулу өлкөдөгү үй бүлөнүн диктаторлугун токтотуу үчүн өз тарапкерлерин ал үчүн 9-октябрда добуш берүүгө үндөдү. Алиевди коррупцияга катыштыгы бар жана казынадан миллиондогон долларларды жеп койду деп айыптоодо. Митинг катышуучулары Илхам кызматтан кет, Илхам жетишет деп уран чакырып жатышты. Тынч жыйын эч кандай каалабасы жок аяктады. Италияда өкмөт саясий кризиске кептелди. Кризис ишембиде мурдагы премьер-министр Сильвио Берлусконинин партиясынын мүчөлөрү болгон 5 министр отставкага кеткен соң жаралды. Ага чейин Берлускони өз партиялаштарын отставкага кетүүгө чакырган болчу. Буга өкмөттүн салыкты көтөрүү боюнча саясаты себеп болгон. Азыркы премьер Энрико Летта Берлускони мындай чакырыгын сындап, өз кызыкчылыгын өлкөнүкүнөн жогору коюу деп атады. Эми президент Жоржо Наполитано өкмөттүн бул курамын сактоо же отставкага кетирүү боюнча чечим кабыл алышы керек. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун ачкачылык акциясын улантууда. 14 күндөн бери ачкачылык кармап жаткан Акун ден соолугу начарлап жаткандыгын бүгүн Азаттыкка билдирди. Жогорку кеңеш криминалдык чөйрөнүн лөгүделген Азиз Батукаевдин абактан эрте эле бошонуп кетишине тиешеси бар деген жөө менен июнь айында Турсунбек Акунду кызматтан алуу тууралуу чечим чыгарган. Бул чечимди мыйзамсыз деп атаган Акун жогорку кеңеште сотко берип, бирок Бишкек шаардык соту анын арызын канааттандырган эмес. Кыргыз парламенти жаңы акыйкатчыны кийинки аптада тандаган жатат. Бүгүн Кыргызстанда кан донорлорунун күнү, Кыргызстанда сентябрь айынын акыркы жекшембиси кан донорлорунун күнү катары кабыл алынган. Буга байланыштуу бир жума бою Бишкектеги кан борунда кан тапшыруу акциясы уюштурулду. Анда каалаган жарандар келип, ыктыярдуу түрдө кан тапшырышты. Республикалык кан борборунун директору Бакыт Каргабаев Назатка маалымдашынча, акыркы учурда өлкөдө ыктыярдуу кан донорлор азайып, ооруканаларда кан тартыштыгы сезилип жатат. Учурда борборго сакталган донордук кандын запасы күн сайын азайып
Donor dağını yetişpeyt, donor az. Ooruqanalarda oruların sanı azaygan jok. Alardın muhtajlığı oşol boydan ne turat. Bizde kan donorları yetişpeyt. Tomasoft uyumunun görsökçü boyunca 1000 yaşoçuğa 40'tan donor olsa oşunda normal oldu. Bizde 1000 yaşoçuğa 6 ile donor var.
Мындан улам кан борбору менен саламаттык сактоо министрлиги жарандарды ыктыярдуу түрдө кан тапшырууга чакырып жатышат. Биз тааныштырган ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эгер сиз чөнтөк телефондон интернетке кирип жатсаңыз, Азаттык Моби деген даректи терип, өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маанилүү жаңылык баяндар менен таанышсаңыз болот. Эми 29 сентябрга карата Улуттук банктын валюталар курсу боюнча маалыматын айта кетели. Ушул тапта 1 АКШ доллары 48 сом 61 тыйын, 1 евро 65 сом 67 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 50 тыйын, ал эми 1 казак теңгеси болсо 31 тыйынды түзүүдө. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда интернет журналистикасы менен жарандык журналистиканын жайылышы менен Гезиттердин нускасы азайды. Мындай маалыматты Азатка журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдирди. Бирок интернет жашоонун баардык тарабына сүңгүп кирип баратканы менен кыргыз журналисттери салттуу журналистиканын продукциясына талап дайыма болот деп ишенишет. Азиза Култаева журналистикадагы өзгөрүү жана жаңы тенденциялар тууралуу айтып бермекчи.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыңары эле Кыргызстанда да интернет журналистикасынын жайылуусу менен кагаз гезиттердин нускасы азайуу үстүндө. Бул тууралуу Азаттыкка журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев билдирди.
Бир кезде атап эле коеюн, бизде бир мындай гезиттер магнаттары болчу, бир 7-8 гезити чыгарчу. Ар бир гезиттин нускасы 10 000 кем эмес болчу. Мындан бир жарым жыл мурда ошолорго кайра кезиксем, баягы эле гезиттин баарын чыгарып атышыптыр. Бирок ушул гезиттердин бир 2-3 эле өзүн актап кеткен, калганынын баардыгы чыгым гана алып келеткен да. Ошол эле суперинфону алсак 100 000 ашып кеткен тираж бар эле, азыр 80-90 000 айланасы болушу мүмкүн да.
Социалдык тармактардын жарандык журналистиканын кулаш жайышы менен айрыкча менчик гезиттер же түздөн түз сатуудан пайда тапкан басылмалар нускасы кыскарды. Бирок мамлекеттик гезиттерге бул чоң таасирин тийгизбептир. Кыргыз Туусу мамлекеттик гезитинин бөлүм башчысы Мырзакатын Алиев байкоосун ортого салды.
Мындай секретти байкаган эле жокпуз. Биздики эми бир мындай салттуу калыптанып калган. Ошол мындай бир калыпта эле келеаткан деп атат да. 7-8 000 тегерегинде нуска келип атат да. Мындай кескин көтөрүлүп же болбосо кескин түшүп кеткен учур болгон жок. Көбүнчө бизде жазылуу аркылуу кетет. Баягы электрондук массалык маалымат каражаттары менен албетте басма массалык маалымат каражаттары акымдаш боло албайт да эми. Бирок биз дагы өзүбүздүн сайтыбызды ачып мындай оперативдүү иштеткенге аракет кылып атабыз.
Интернет аркылуу кирип жаткан жарандык журналисттердин социалдык тармактардын жайылуусу журналистиканын мүнөзүн кандай өзгөртөрү тууралуу пикирлер дүйнөдө ар башка. Айрым адистер салттуу журналистика такыр четке сүрүлүп, ар бир адам журналисттин ролун аткара баштагандыктан жада калса кесипкөй журналисттер жок болот деп жоромолдошот. Ал эми белгилүү журналист Нарын Айып кыштак калбай интернет каптаган күндө да салттуу журналистиканын продукциясына талап жоголбойт деген ойдо.
Мына телевидение чыкканда 30-жу жылдарда театр жоголот дешкен. Театр жоголгон жок. Интернет пайда болгондо баары гезит журналдын баары жоголот деген. Китептер жоголгон жок да, сакталат. А интернеттегилер ошолор жоголуп атпайбы? Интернетке бир нерсени жазып коюп, эртеси аны таппайсың. Ал баягы конкуренция го, атаандаштык.
А элдин талабы мурдагыдай эле кесип
калды. Дайым эле болот, дайым эле болот.
Масс медиадагы жергиликтүү адистер көчөдө баратып окуяны видеого тартып алган жарандык журналист эч качан кесипкөй журналист сыяктуу көрөрмандын суроолоруна толук жооп бере албайт дешет. Мындан улам кыргыз журналисттеринин арасында салттуу журналистика сакталат деген ой басымдуулук кылат. Бирок заман талабына жараша гезиттердин дээрлик баары интернет сайтын ачып жатышат. Мындан улам кагаз гезит жок болуп кетиши мүмкүн деген божомол али күчүндө. Доор медиа коомдук фондунун директору Вячеслав Гончаров жалпыга маалымдоо каражаттары түрүн өзгөртүшү мүмкүн дейт.
Журналистика, она не умрет.
Журналистика өлбөйт, анткени сапаттуу берүүлөргө талап дайым болуп келген боло берет. Болгону аны берүүнүн жолу уктуруулардын форматы өзгөрүшү мүмкүн. Мурдагыдай чоң сюжеттерди тартпай, балким жөнөкөй камераларга тартып, чөнтөк телефонго тартып, үндү студияда эмес башкача жаздырып бере баштайбыз. Ал эми объективдүүлүк, тең салмактуулук деген талаптар эки кылым мурда кандай болсо ошондой кала берет.
Мамлекеттик байланыш агенттигинин былтыркы изилдөөсү боюнча Кыргызстанда интернет колдонуу 44% чукул. Бирок интернет колдонуучулардын 70% ашыгы Бишкекке туура келет. Айыл жериндеги калк үчүн маалымат булагынын интернет сыяктуу альтернативасы азырынча жок. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу Кыргызстанда интернет аз жайылган болуп саналганына карабай, гезит деле көп окулган өлкөгө кирбейт. Мисалы, Кыргызстанда күндө чыккан гезит жокко эсе. Айзиза Култаева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандыктар той аштарга жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча чачат. Мындай маалыматты той аштардагы ысырапкорчулукту алдын алуу боюнча өкмөттүн кеңешмесинде вице-премьер-министр Камила Талиева таратты. Ушул тушта өлкөдө аш менен тойлордун арааны жүрүп жатат. Тойканаларга кышка чейин кезек түзүлгөн. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улайт.
23 жаштагы Бишкек тургуну Изат Абдырасулов мындан бир ай мурун үйлөнгөн. Ресторанда өткөн тойго чоң ата, чоң энеси каржылык колдоо көрсөткөнүн айткан Изат, таянар адамы жокторго той өткөрүү өтө эле кыйын дейт.
Тойума кеткен каражат жалпы эсеп менен алганда 800,000 долларды чарчыды. Бир чылкы бир үй кетти. Аны койду эсепке алып эле коет.
Кечээ өкмөт мүчөлөрү той аштардагы ысырапкордукту алдын алуу боюнча коомдук ишмерлердин катышуусунда кеңири кеңешме өткөрдү. Кеңешмеде вице-премьер-министр Камила Талиева кыргызстандыктар аш тойго жылына 2 миллиард доллардан ашык акча короторун жар салды. Талиеванын кеңешмедеги сөзүнөн өкмөттүн маалымат кызматкери Герез Жукеева бул маалыматты келтирди.
Чоң кызматтагы адам той берсе, аны жакшы деңгээлде өткөрүү үчүн кол алдындагылар кошомат кылып чоң суммада акчаны топтоп берип жатышат. Бул өз кезегинде коррупциялык схеманын бир түрүнө айланып жаткан сыяктуу. Ашыкча ысырапкорчулукка жол берилген иш чараларга чектөө киргизүү багытындагы токтом долбоору учурда өкмөт тарабынан даярдалып жатат.
Той аштардагы ашыкча чыгымдарды мыйзам аркылуу тыюуну адамдардын укугун чектөө катары баалаган экономист Искендер Шаршеев аш тойлордогу чыгымдарды төмөнкүчө жиликтеп берди.
Мисалы үчүн азыр ар бир үй бүлөнү алсак ал бир 200-300 доллардай жылына кошумчага берет. Андан сырткары алсак ошол ар бир үй бүлө баягы өлүм болобу же үйлөнүү өлпөт болобу кандайдыр бир кесе 12-13 тойдун түрү бар экен да. Аны өткөрүш үчүн кээде айыл жергесинде баягы кредит алышат да микрокредиттик компаниялардан. Карызга батышып анан 5 жыл иштеп бир той өткөрүшөт. Тойдон эми кошумчаны алып келет туугандар, бирок кошумча орточо алганда 40% жабат да.
Өкмөттүн кеңешмесине катышкан социолог Кусейн Исаев ысырапкорлукту тыюу жолу менен эмес түшүндүрүү жолу менен азайтса болот деген ойдо.
Ысырапкорчулуктун башталышы бүгүнкү элитада, башкаруучу элитада өзгөчө. Булар байлыкты арагандай мыйзамсыз жолдор менен табышкан, пара алышып, уурдалган мүлктөрүн сатышып дегендей. Анан ошону келип алып туруп калыбына келтирүү катары элита адамдарын арасында мелдеш болуп атат.
Ал эми дин таануучу Самаган Мурзубраимов өлүм житимдерди уюштурууну муфтият өз колуна алыш керек деген сунушун айтты.
Сырап болуп аткан диндик жөнөкөйлөргө мисалы үчүн өлүм житим болуп турган болсо, ошол өлүм житим маселелерин муфтият уюштурууну өзүнүн колуна алыш керек. Кыргыз үйүнө барган адамды сыйлабай кое албайт да. Ошон үчүн жанадан мешиттерди кылып өзүнүн көңүлүн айтып кетире турганбыз керек. Эң жакын туугандар гана үйүнө бара турганбыз. Анан биз жөн эле мал союз коомго тыюу салып койсок, муну биз алдын ала албайбыз.
Кыргызстанда ысырапкорлукту азайтуу боюнча буга чейин да өкмөттүк жана парламенттик деңгээлде сөз жүргөн. Бирок көзгө көрүнөрлүк жылыш байкалбайт. Бул ишке диний өкүлдөр да тартылып, сөөк коюу зыйнаттарында килем жабуу, жыртыш таратуу, арт артынан карамал союу сыяктуу адаттарды аз да болсо азайтууга жетише алышты. Ал эми коңшулардан Тажикстанда президенттик жарлык менен күтүрөгөн той аштарга чектөө киргизилген. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Эми уктурубузду берүүнү техника дүйнөсүндөгү баян менен улантабыз. Смартфондун улам жаңысы чыккан сайын телефон модасын куугандар эскисин ыргытып жиберишет. Мындан ары андай болбошу да мүмкүн. Голландиялык дизайнер таптакыр эскирбес смартфонду ойлоп тапты. Эгер анын долбоору ишке ашса, смартфонду өзүңүз каалагандай кылып кураштырып алсаңыз болот. Кененирээк Бакыт Азимканов айтып берет.
Смартфонуңузду жаңысына алмаштырам деп жүрсөңүз, бул кабар сиз үчүн. Голландиялык дизайнер Дэйв Хакенстен Phone Blocks долбоору iPhone же Android өңдүү смартфондорду түбөлүктүү колдонгонго шарт түзөт. Дизайнердин айтымында, анын долбоору смартфондун тиешелүү тетиктерин гана жаңылаганга мүмкүнчүлүк ачат. Phone Blocks'тун жарнамалык видеосун 15 миллионго чуктуу адам интернеттен көргөн. Биз күндө миллиондогон электрондук буюмдарды эскилиги жетти же мододон чыгып калды деп ыргытабыз. Чындыгында смартфондун бир гана тетиги проблема жаратат, калган тетиктери кадимкидей иштей берет. Билбегендиктен биз смартфондордун бардык тетиктери жана модасы эскирди деп ыргыта беребиз. Деп айтты Хакенс. Долбоордун алкагында кардарлар өздөрү каалаган тетиктеринен смартфон кураштырып алса болот. Бир тетик эскирсе, бузулса же жакпай калса, ошону гана үй шартында алмаштырып алса болот. Мисалы, фотоаппарат жакпаса, батарея эскирсе же эске тутуу сыйымдуулугу жетишсиз болсо, аны бир заматта өзүңүз эле алмаштырып алсаңыз болот. Дэйв Хакенстин айтымында, бул кардарга көптөгөн акчаны экономдойт. Бирок долбоорду ишке ашыруу үчүн Хакенс чоң суммадагы инвестиция тартышы керек. Бул смартфонго кызыгуу бар экенин көрсөтөлү. Сиздердин ар бир лайк, твит же рекоменд долбоорду ишке ашырууга жардам берет. Бул аркылуу биз дүйнөгө мындай смартфонго талап бар экенин далилдейбиз. Деп айтты Хакенс. Себепчилер Phone Blocks долбоорунун негизги ою жакшы экенин белгилешти. Бирок учурдагы смартфон өндүрүүчүлөрдөн озуп кетүү кыйынга турарын адистер жашырган жок. Сан-Франциско шаарындагы адис Лори Ламберт бул идеяны эң сорун деп сыпаттады. Анын айтымында, чынында эле смартфонго көптөгөн керексиз тетик жана функциялар орнотулган. Ал эми америкалык себепчи Джефф Кейган калыптанып калган уюлдук телефондор бизнес моделин өзгөртүү абдан татаал болорун эскертти. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Урматтуу каармандар, уктуруубузду улантабыз. Жакында өлкө президенти Алмазбек Атамбаев башкаруучу элитаны жаңылоо долбоору даярдалып жаткандыгын билдирген эле. Анын алкагында улуттук өнүгүү корпусу деп аталган мектеп элитаны даярдоо боюнча долбоор баштаганы да белгилүү болду. Бул мектепте тапталып жаткандар кимдер? Саясий элита кантип жаңыланат? Азаттык плюс жаштар программасында ушул суроолордун алкагында талкуу болгон. Азыр бул талкуунун радио версиясын назарыңыздарга сунуштайбыз. Аны кабарчыларыбыз Элиза Кененбаева жана Али Токтокунов алып барды.
Атамбаев президенттик кызматка киришкенден тарта эле мөөнөтү бүткүчө ордуна жаңы башкаруучу элита таптап кетерин айтып келе жатат.
Ошол демилгенин жемиши эми көрүнө баштады окшойт. Жакында эле улуттук өнүгүү корпусу деп аталган мектеп жаңы саясий элитаны таптап баштаганы маалым болду. Бирок бул коомчулукка кеңири жете элек. Биз бүгүн ушул теманы талкуулайбыз.
Бизден алыстабаңыздар, азыр сөзүбүз куру болбош үчүн ошол Алмазбек Атамбаевдин азаттыкка берген маегинен үзүндүнү көрөбүз.
Оппозиция болуш керек Кыргызстанда, жакшы күчтүү партиялар болуш керек Кыргызстанда. Ошондуктан мен ачык айтайын, биринчи айтып атам, мен өзүм бир долбоор баштадым 3-4 ай мурун. Буюрса ушу сентябрдын аягында же октябрдын ортосунда презентация кылабыз. Кыргызстандагы көрүнгөн бир билимдүү жаштарды чогултуп, ушу болбой эле элитанын бир жаңылоосун даярдап алсак. Албетте бир партиянын да башкаруусуна Кыргызстанда жол бербеш керек. Башка мамлекеттерде болот ал. Европада билесиңер бир партия бийликке кирет. Турсуда эле, бирок Кыргызстанда азырынча мен ойлоп турам бир партияга бийлик бербеш керек да. Ошондуктан бул оппозициялык партияларды күчтүү жаңы элитаны даярдоого мына өзүм киришип атам.
Деги кээ бирлери элита десе унду түшүнөт экен, кээ бири күрүштү түшүнөт экен, кээ бири боксту түшүнөт экен, анан көпчүлүгү бул элита десе саясатты түшүнөт экен. Биз азыр алгач элита деген эмне, ошол терминдин багын ачып алсак, башын ачып алсак, Шайырбек мырза, сиз саясат талдоочу катары бир кенен бир түшүндүрүп кетесизби, ушул элита деген эмне өзү? Бул элита дегенге кимдер кирет?
Эми элита дегенди академиялык көз караштан айтсаң өтө эле узак болуп кетет. Бирок кыскача айтканда элита бул, жалпак тил менен айтканда элита бул коомдун кадыр барктуу, таасирдүү, башкаларга сөз өткөн өлкөнү, коомчулуктун өнүгүүнүн барыгын көрсөтө алган топтор, кишилер кирсе болот. Эми кыргызча жалпак тили менен айтканда коомдун каймагы деп койсоң элге жакшыраак түшүнүктүү болот го дейм.
Негизи айрымдар түшүнөт, баягы жакшы кийинген, кооз сүйлөгөн, жакшы жумушу бар, акчалуу адамдагы элитага кирет деп, ошол туурабы?
Жок, элита деп жакшы кийингенди ар ким жасай алат. 15 сомго костюм алып алат. Бирок элита деген ошол кишилер башка коомдун жалпы коомчулукка кандай таасири бар, сөзү өтөбү өтпөйбү, кадыр баркы барбы жокпу, ошол менен айырмаласа болот. Албетте элита деп формалдуу жана неформалдуу деп бөлсөң болот. Формалдуу деп бүт бийлиги бар, кайсы бир жумуш орунда министр болобу, зам министр, депутат болобу, аларды биз баягы кадимкилерде элита деп ошолор эле атап коебуз, көбүнчө атка минер деп. Бирок чынында бийликтин кереги жок, официалдуу бийликтин кереги зарыл эмес.
Мына элита деген сөздүн маани маңызын билип алдык. Эми ошол жанагы өнүгү, улуттук өнүгүү корпусу деп мектеп ачылып, ошол жерге элитаны таптайбыз деп чыгып атышпайбы? Ошол мектептин бир окуучусунун бири Канат. Канат, айтып берсең, сени кандай чакырышты, ушул мектепке кантип таптап атышатыны?
Августтун аяктарында электрондук дарегимде кыскача маалымат түрдө кат келиптир. Бул катта ушул долбоор жөнүндө кыскача маалымат бар экен. Биз ушундай долбоорду ишке ашырабыз, кызыктуу долбоор, буга чейин биздин мамлекетибизде мындай долбоор болгон эмес деген эми кыскача маалымат. Мен үчүн кызыктуу болду, бул долбоорго катышайын деген ойдо болдум. Анкета толтурдум, анкета толтурат экенсиң, андан кийин
бир эки суроосун айтып кетесиңби ошол анкетанын?
Эми
эсинде калган
анкетада эми кыскача өзүң жөнүндө маалымат, мисалы каерде иштейсиң, буга чейин кайсыл уюмдарда иштегенсиң, эми кыскача жашоодо эмнеге кызыгасың, эмне максаттарды көздөйсүң, эми кыскача маалымат. Андан кийин бизди андан кийин форум жактан, форум жакта офис бар экен, ошол жака бардык, аяктан психологиялык тест толтурдук, биз менен эми кыскача сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Андан кийин бир датаны назначать этип эми ошол күнү жолуктук, ориентационный күн болду. Ошол күнү жолугуп бизге кыскача маалымат берди бул долбоор жөнүндө. Ушундай аракеттерди кылып атабыз.
Канат, айрымдар 500 деп атышат, айрымдар 200 адам деп атышат, ошондо силер канча адам экенсиңер жалпы долбоордо?
Эми мен бул долбоордун уюштуруучусу эмесмин, мен катышуучумун. Анан менин бул боюнча маалыматым жок.
Жалпы сиз өзүңүздүн оюңузда, сизди эмне себептен тандады деп ойлоп жатасызбы? Ошо мисалы Алиге эмес, мага эмес, эмне себептен сизге кат жиберди?
Же башкага эмес?
Эми биринчиден эмне үчүн мени тандады? Буга чейин балким круглый столдордо көбүрөөк катышканбы, же активдүү мындай эмелерге катышканбы? Буга чейин 2012 жылы Бишкек шаардык кеңешинде дагы шайлоого да катышып калгам, балким ошол себептенби?
Карат, анан негизи бул мамлекет тарабынан уюштуруп аткан иш чара да, ошон үчүн бир силерге биринчи эле жолугушууда белгилүү болот эмеспи? Эмне деген убадалар берилди? Силер ошо мектепти бүтөсүңөр, анан силерди эмне кылышат экен?
Анан канча убакытка созулат?
Канча убакыты боюнча дагы мен маалымат жок. Бир билишим боюнча бир жылдай болот окшойт да. Бирок кандайдыр бир убадаларды бизге берген жок. Бизге, менин түшүнүгүм боюнча, мисалы эми баарыбызга эле белгилүү болуп атпайбы? Баарыбыз эле билип турабыз, кыска мөөнөттүн ичинде мамлекеттик саясий элитаны мындай тарбиялап чыгаруу бул мүмкүн эмес. Баарыбыз эле түшүнүп атабыз андайча. Бирок ошого карабастан балким жаштардын арасында прогрессивдүү ойго ээ болгон адамдарды, илимий, маданий деңгээли жогору болгон адамдарды өзгөчө жаштардын арасынан чогултуп, бир аянтчага чогултуп, аларды башын бириктирип, балким бир максаттарды коюп, балким бир багытка бурган аракет кылды деп түшүнөм да менчи.
Рахмат Канат. Бизде азыр бул жерде Кант шаардык кеңешинин депутаты отурат. Сиз фейсбуктагы ушул талкууда абдан каршы пикир айткан экенсиз, мен туура көрбөйм депчи. Ошол пикириңизди бул жерге элге кенен айтып кетсеңиз. Эмне үчүн сиз ушул мамлекеттин демилгесин, тактап айтканда президенттин демилгесине мындай терс ой пикириңизди билдирип атасыз?
Мен билдиргениме караганда, мен минтип айткам, мен искусственный түзүлгөн элитаны түзгөнгө мен туура көрбөйм деп.
А бул мындай жасалма жол менен түзүлүп атабы?
Эми биз баягы тарыхты карасак, ушул Кыргызстандын акыркы 20 жылдын тарыхында баягы Акаев учурунда 21 кылымдын кадрлары, жаштар парламенти деген бир эмелер болуп, аларды биз азыр билбейбиз, алар каякта эмне кылып жүрөт. Бакиевдин учурунда мына 10 мыкты менеджер кадр даярдайбыз деп ар бир университет даярдап баштады эле, аларды биз билбейбиз каякка кеткенин, эмне болуп кеткенин, кайсы тармакта иштеп ушу элита болуп кеттиби. Ан биз жоон билбейбиз, туурабы? Акыркы бирок мен буга каршы болгон себебим анткени бул жалпы ушу Кыргызстанда ар бир булуң буруш жака жарыяланган жок. Биз болсо ушул центрдагы эле жаштарды тартып эле ошолорду эле элита кылып тарбияласак мен ойлойм туура эмес, анткени биз деген если элита кылып тарбиялап жаштарды келечекке тарталык десек, мен ойлойм Кыргызстандын ар бир булуң бурчунан ар бир айылдан карап туруп тандалып келген жаштарды даярдасак деген ойдомун да. Бирөөлөрдү рекомендация кылып ошол жака берип мага дагы келген ошондой анкета чакыруу, бирок мен катышкан эмесмин, анткени мен өзүмдүн баягы ой пикирим бар, кандай болуп өзүм жүрүшүм керек, кандай болуп элитага киришим керек, мен ошол аракеттин үстүндө иштеп жатам.
Чоң рахмат. Жомарт мырза, айрым интернет маалымат булактарында сиздин дагы ысымыңыз аталып, ошол тизменин башында Жомарт Сапарбаев турат экен деген дагы сөздөр айтылды да.
Атам экенди чанып кетип, мына ошол элитаны башкарат экен деп жазылып атат.
Туура, мен да силердей болду ал маалыматты интернет булактарынан угуп отурам. Мага эч кандай чакыруу да келген жок, андайларына катышкан да жокмун. Ушул азыр катышып аткан жигиттерден угуп атам, негизи кандай болуп атыптыр. Мен үчүн
оюңуз кандай?
Эми мен азыр президентти угуп отурдум, бул боюнча маалыматты да ойлонуп отуруп, менин оюма бир нерсе келип атат. Бул саясий элита эмес, бул көбүнчө мамлекеттик кадрлык резервдин түзүлүп аткандай болуп сезилип атат да. Анткени саясий элита, негизи элита дегенди Шайрага жакшы түшүндүрүп кетпедиби? Элита чекесине мөөр койгондо эле элита болуп калбайт. Элита ошо табигый атаандаштыктан, ошо сыноолордон өткөндөн кийин сурулуп чыккан адамдарды ошо элита десе болот да. Анткени элита бул коомдун мыктылары, коомдун каймактары да. Анан чогултуп алып эле анкета өткөрүп чекесине мөөр коюптур, эми сен элита дегенден андан элге кандай таасири болот, эл артынан жүрөбү, ал башка нерсе.
Урматтуу угармандар, уктуруубузду спорт кабарлары менен улантмакчыбыз. Бүгүн Бишкекте оор атлетика боюнча мелдеш өтүп жатат. Ага өлкөнүн ар кыл аймактарынан келген 100 ашуун спортчу катышууда. Мелдеш жана башка спорттук жаңылыктар тууралуу Азаттыктын спорттук баяндамачысы Каул Макеш айтып бермекчи. Ал азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Каул мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Мелдеш кандай өтүп жатат? Ушу чалкасынан оорду көтөрүү боюнча мелдеш болуп жатыптыр. Бул боюнча айтып өтсөңүз.
Бишкектеги Стронг спорт борборунда ошо паралифтинг боюнча спорт чебери, өлкөгө эмгек сиңирген машыктыруучу Кадырлан Абдыжалаловду эскерүүгө арналган биринчи эл аралык турнир өтүп атат. Бул мелдешке Бишкекте алгач ирет өтүп жаткандыктан Кыргызстан, Казакстан жана Орусиянын чоюн билек балбандары күч сынашууда. Мелдешке майым спортчулар да катышып жатат. Жеңил салмакта Лондон паралимпиадасынын катышуучусу Эсен Калиев 140 килограмм оордукту көтөрүп биринчи орунду ээледи. Ошондой эле 56 килограмм салмакта каракондук Саид Мадиев жеңүүчү деп таанылды. Ошондой эле 60 килограмм салмакта бишкектик Алексей Шуменко биринчи орунду камсыз кылды. Кыз келиндерден болсо Ольга Шайнурова 110 килограмм оордукту көтөрүп биринчи орунду ээледи. 75 килограмм салмактагы балбандар азыр таймаштырып жатышат. 80 килограмм, 90 жана 110, 111, 120 оор салмактагы балбандар да күч сынашкан турат. Уландардын күч сынашуусунда каракондук Акжолтой Раматов баш байгени жеңип алды. Бул мелдешке эл аралык мелдештин турнирлеринин жеңүүчүлөрү да катышып атат. Ошондой эле каракондон беш балбанды жетектеп келген Марат Раматов өзү дагы ардагерлердин мелдешине катышып атат. Марат мырза, ушул мелдеш кандай өтүп атат? Кандай күчтүү балбандар катышып атат? Мелдештин деңгээли кандай экен?
Саламатсыздарбы? Бүгүнкү мелдештин деңгээли эң эле зор, жогору деңгээлде өтүп жатат. Мындан мурун биз мына каракондук спортчулар 2 жылдан бери ушундай мелдештерге катышып келатабыз. Чынымен эле жогору деңгээлде мыкты ушу Кыргызстандын эң эле мыкты спортчулары келип катышып атат. Биз каракондук спортчулар ушу 2 жылдан бери келатабыз деп атпайбыз. Биз мына былтыр дагы Кыргызстан чемпионатын жеңип, Азиянын чемпионатына жолдомо алып, ошону дагы жеңип алган болчубуз. Анан быйыл дүйнөнүн чемпионатына да катышып келдик, бирок аяктан тилекке каршы байгеле орундарга жетпей калдык. Бирок азыр дагы толук мүмкүнчүлүк бар. Мына ушундайдан ушул мелдештерден дагы тажрыйба алып, дагы буюрса мына азыр жакын арада декабрда ошо Филиппинде Азиянын чемпионаты болот. Ошого даярданып атабыз, ошол жака буюрса барабыз.
Ийгилик каалайбыз.
Кал мырза, Бишкекте ушул футбол боюнча да мелдешип өтүп жатты эле. Ушул тууралуу кыскача айтып өтсөңүз.
Бишкекте ушул 16 жашка чейинки уландар арасында Азиянын биринчилигине тандоо турнири өтүп атат. Бүгүн болсо кечки саат 6:00 вакыт менен өткөндө Оман жана Катар өлкөлөрүнүн командалары акыркы оюнду ойношот. Кыргызстандыктар болсо ирге баалуу мелдешине өтпөй калды, себеби Катар жана Оман командалары менен.
Чоң рахмат сизге, Кабыл мырза. Биз ушуну менен Азаттын түшкү берүүсүн соңуна чыгарабыз. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Окуяларды мындан аркы өнүгүшүн Азаттыктын кечки берүүлөрүнөн таанышсаңыз болот.